პური შესაძლოა კვლავ გაზვირდეს, რას ფიქრობს ხალხი საქართველოს რეგიონებში. ეპიდემიოლოგები საქართველოში COVID რეგულაციების გამკაცრების რეკომენდაციის გამოდიან. წითელ წინგში შეტანილი ხეების მასობრივი ჩეხვა ლაგოდეხში და კორუფციულ გარიგებაზე საუბრობს მესამე სექტორი რეპორტაჟი ლაგოდეხიდან რამდენიმე წუთში. რუსეთმა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე ალექსანდრე ნავალნიზე ძებნა გამოაცხადა. მერაი ქერიმკი განაცხადა, რომ კორონავირუსის პანდემია დაეხმარა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ხათუნა გოგაშვილთან და რამა სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
14 იანვრის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას წარმოგიდგენთ საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა, ჩოხატაურის მერიასთან მუსლიმური თემის წარმომადგენლები დღესაც შეიკრიბნენ. ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან გარანტიებს ითხოვენ, რომ ლოცვაში ხელი არ შეეშლებათ. შეგვიხსენოთ 12 იანვარს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სამ მუსლიმს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის მუხლით დააკავა კაცი, რომელმაც 17 წლის მუსლიმს თავში ქვა ჩაარტყა. მოგვიანებით 13 იანვარს საღამოს ჩოხატაურის გამგეობის შენობაში გამართა შეხვედრა, რომელმაც როგორც ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები, ისე გურიის გუბერნატორი და ბუკნარის მუსლიმი და ქრისტიანი მოსახლეობა ესწრებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩოხატაურის მერმა ირაკლი კუჭავამ თქვა, რომ სოფელ ბუკნარის მცხოვრებლები ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ცხოვრებას და ლოცვას. ეს არის ციტატა მისი განცხადებიდან. იქვე მან მგზავსი შეხვედრების გაგრძელებებზეც დაანონსა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები ჩოხატაურიდან.
შეხვედრაზე იქიდან გამომდინარე არ დავესწარით, რომ ჩვენ არ ვიღებთ 5 ადამიანი და თუ გინდა 10 ადამიანი არ ვიღებთ პასუხისგებლობას იმაზე, რომ შეიძლება ხვალ ისევ გამირთავდეს ასეთი მოვლენები. ეს პასუხისგებლობა უნდა აიღოს სახელმწიფოს უმაღლესმა რანგის, რა ვიცი, მინისტრამდე მისული ადამიანმა, ეკლესიამ უნდა აიღოს და სამოფტო მარგი იქნება, რომ აქ მოვიდნენ სამივედან წარმომადგენლები და აქ ადგილზე გადაწყდეს ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ჩვენ გვაქუფლება, ჩვენი ღვთისმსახურება შევასრულოთ ჩვენ კერძო.
კონკრეტულად მაღაზე ქონდა ჩვენ პრობლემა, რომ რაღაც გზაში დახვედრები და რაღაცა აღარ იქნება და აღარ იქნება თავყრილობები და ჯგუფ-ჯგუფად ისა ლოცვები. ყველა ვინც თავკაცები არიან, ყველა არიან პასუხისგებელი იმაზე, რომ იქნება სიმშვიდე. ჩოხატაურის გამგებელი, სოფლის გამგებლები და დეპუტატები ჯერჯერობით სოფლის დონეზე უნდა გადაწყდეს პირველად, თუ ეს ხალხი შერიგდეს და იყოს წნარად.
შედგა საკმაოდ ხანგრძლივი კონსტრუქცია ციული ურთიერთ დათმობის, ურთიერთ გაგების ფონზე შეხვედრა გაგრძელდება. ეს შეხვედრები თანასოფლელები შეთანხმდნენ, რომ ერთი თემის და მეორე თემის ჩვეულებრივად გააგრძელებს ფუნქციონირებას და ლოცვას. ჩვეულებრივად მუსულმანურ მოქალაქეებს ექნებათ ლოცვის საშუალება, როგორც ჰქონდა მთელი 10 თვის განმავლობაში, და აქედან გამომდინარე არანაირი პრობლემა აღარ უნდა იყოს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვისა და დისკრიმინაციული სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ განცხადება გაავრცელეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ასევე წერია, რომ გამოვლენილ რელიგიურ დისკრიმინაციაზე სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო რეაგირება არ გამოვლენილა, რაც მათი თქმით საზოგადოებაში დაუსჯელობის განცდას აჩენს და ხელს უწყობს სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების გაღვივებას. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებები მოისმინოთ.
სოფელ ბუკნარში მიმდინარე მოვლენები არის რელიგიურ ნიადაგზე ძალადობის მორიგი გამოვლინება, რაც არის სახელმწიფოს არასწორი და არასათანადო პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ წასულშიც გვახსოვს არაერთი რელიგიური კონფლიქტი, რაზეც სახელმწიფოს არ ქონია სათანადო რეაგირება და არ გამოუძიებია ისინი. სამწუხაროდ ეს ტენდენცია გრძელდება დღესაც და სახელმწიფო არ იცავს რელიგიურ უმცირესობათა კონსტიტუციურ უფლებებს, რაც მათ შორის მოიაზრებს იმას, რომ ამ ადამიანებს აქვთ უფლება კერძო საკუთრებაში აღავლინონ ღვთისმსახურება და ასევე მოითხოვონ რელიგიურ საკულტო ნაგებობების მშენებლობაც.
მიზანი გამოხმაურების და არასამთავრობო ორგანიზაციების რეაგირების არის ის, რომ სახელმწიფომ შეასრულოს თავისი პოზიტიური ვალდებულება და უზრუნველყოს აღმსარებლობის თავისუფლებიდან გამომდინარე მუსლიმი თემის და ზოგადად რელიგიური კოალიციების რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლების თავისუფალი ღვთისმსახურება არის მოწოდება ხელისუფლების მიმართ, დაიცვას ყველა მოქალაქის რელიგიის და რწმენის თავისუფლება და ფუნდამენტური უფლებები, ასევე 12 იანვარს სოფელ ბუკნარში მომხდარი ძალადობისა და რელიგიური დევნის შემთხვევებზე უზრუნველყოს ეფექტიანი გამოძიება და ამასთან მიიღოს ადეკვატური ზომები ძალადობის პრევენციის მიზნით.
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროდუქტი პური ძვირდება. 15 თებერვლიდან რუსეთი საექსპორტო ხორბალს აძვირებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში პურის ფასი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ხორბლისა და ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის ლევან სილაგავას და ექსპერტ ვასო ურუსაძის განცხადებას მოუსმინოთ ახლა.
გამოწვევები, რომელიც თქვათ ჯერ კიდე სექტემბრიდან, როდესაც ფასმა დაიწყო მატება სოფლიო ბაზარიდან გამომდინარე, შეიმჩნეოდა საქართველოში. Ну, ეს იყო პირველი თავისთავად ხორბლის ფასის მატება, მეორე იყო ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში და მესამე გამოწვევა ეს არის, რომელიც ეხლა უკვე გააქტიურდა, ეს არის ელექტროენერგიის ფასის გაძვირება, რომელიც სერიოზული გამოწვევა აგრეთვე ფქვილში, მომავალ ორთვიან ტენდენციაში. სუბსიდირეზე პროგრამისტვის 10 ლარიანი სუბსიდირება აღარ ყოფნის. თუ ტენდერის პირობები არ გადაიხედა და თუ სახელმწიფო არ წავიდა ამ კუთხით, რომ ტენდერის პირობები შეცვალოს, მაშინ შესაბამისად ფასი იქნება უკვე საბაზრო და საბაზრო ფასის პირობებში პურის ფასიც გადაიხედება.
წლებია მიმართავთ რეკომენდაციებს საქართველოს თავრობას, რომ მოახდინოს ბაზრების დივერსიფიცირება და ჩვენ არ ვიყოთ შემოკიდებული რუსულ ბაზარზე, თუმცა საქართველოს თავრობამ მიზანმიმართულად ბოლო წლებში გაატარა პოლიტიკა, სადაც ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა რუსეთს მაქსიმალურად დაეპყრო ჩვენი ბაზარი და შემდეგაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ რუსეთი თავისი შიდა ბაზრის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე ატარებს საექსპორტო რეგულაციებს, რომელიც თავისთავად აისახება უარყოფითად ჩვენი შიდა ბაზრის სამოხმარებლო კალათაზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოხდება აუცილებლად გრძელვადიან და ასე მოკლევადიან პერიოდში თვითონ ხორბლის საიმპორტო ღირებულება, რაც გამოიწვევს სხვადასხვა ეს ვქოთ ასე მარცვლეული პროდუქტების გაძვირებასაც და თავისთავად იმ პროდუქტების და იმ პროდუქციის გაძვირებას, რომელიც არის დამოკიდებული ამ ნედლეულზე.
პურის მოსაოდნე გაძვირებას ეხმაურებიან რეგიონებშიც. რა ხდება სამეგრელოსა და კახეთში? ზუგდიდელებს რადიო თბილისის კორესპონდენტი თეა შონია გაესაუბრა.
პურის ფქვილი, როგორც საქართველოში მარტვილში თავისთავად გაძვირებულია, რომელიც ამ სოციალურ ძიმე ფონს ისედაც ართულებს და რა თქმა უნდა მოსახლეობაზე აისახება ძალიან ცუდად, ხალხს უჭირს საკვები შეძენა და ეს პურის ფქვილიც ეს ყველაფერი პრობლემას ქმნის საბოლოო ჯამში. ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან ცუდია და მოსახლეობას აყენებს ძალიან რთულ მდგომარეობაში?
ამ პანდემიის ჟამს, როდესაც ისედაც შეჩერებულია სამსახურების უმეტესობა და ძალიან ბევრი ხალხი დარჩა უმუშევარი და პლუს ამას გაძვირებული ფასები, მე მგონია რომ ქვეყანას მიიყვან ძალიან ძიმე კრიზისამდე. ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა დაუსაქმებელი. სახელმწიფო ამაზე არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებს და არ უზრუნველყოფს და ამ ძიმე პერიოდში, მაშინ როდესაც შეგვიზღუდა სატრანსპორტო საშუალებები და გადაადგილების მარტივი გზები, კიდე გვიდევს იმ შედეგს, რომ გაძვირებული ტარიფებით ხვდებით ახალ წელს და მე მგონია, რომ ამით ძალიან დიდი კრიზისი ელოდება ქვეყანას.
რუსეთი ხორბალს აძვირებს თებერვლისთვიდან, რაც ავტომატურად ჩვენთან ისედაც გაძვირებულ ელექტროენერგიას დამატებული ხორბლის გაძვირება გამოიწვევს პურის უეჭველ გაძვირებას. სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ დავიზროზეთ ხორბლის ბაზარს დივერსიფიცირება არ გაუკეთა, მხოლოდ რუსეთის ბაზარზე ვარ დამოკიდებული, რუსულ ხორბალზე ვარ დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, გაძვირებული ხორბალი ავტომატურად დაეთყობა პურის ფასს, რაც ჩვენს გაჭირებაში მყოფ ხალხს კიდევ უფრო გაჭირებაში ამყოფებს. ეთყობა ჩვენ ხელისუფლებას აწყობს, რომ ყველაფერში რუსეთზე ვიყოთ დამოკიდებული, რაც კიდევ უფრო გაჭირებაში ამყოფებს საქართველოს მოსახლეობას.
ეს გაძვირება ძალიან დაეთყობა ისედაც გაჭირვებული ხალხის ჯიბეებს. ძალიან ცუდი ფაქტია. ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ეს შედეგი, რომ არ დადგეს.
ვთქვით, რომ დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება გაიზარდა. ჩვენ ვიცით, რომ ხორბლის იმპორტის დიდი ნაწილი მოდის რუსეთზე, რაც სრულიად ალოგიკურია და არ შეესაბამება ეროვნულ ინტერესებს, რადგან როგორც აღნიშნე, რუსეთი საკუთარ ბაზარს იყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის. იმის მაგივრად, პროსტორად საქართველოს შეემცირებინა დამოკიდებულება რუსეთზე, პირიქით მოხდა გაზრდა და ამით სერიოზული პრობლემები აქვს დღეს ქვეყანას.
სამეგრელოდან გადავინაცვლოთ კახეთში, სადაც პურის ფასმა უკვე მოიმატა, ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ ასე გაგრძელდა და ფასის მატების ტენდენცია შენარჩუნდა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი შიმშილის ზღვარზე აღმოჩნდება. ჩვენი გამოკითხვა ლაგოდეხიდან.
სამი თვის წინ ხო გავზარდეთ პურის ფასი? ფული თუ მოიმატებს, კიდე გაიზრდება ფასები. ალბათ სახელმწიფომაც მიიზრუნოს რამე, რომ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ხმოსახლეობას, რომ შეძლონ არსებობა. გრამაში პურის დაკლება ჯერ ხალხი ისედაც რა საჭამს და ალბათ ფასის მომატება.
მაქსიმალურად ვეცადეთ არ გაგვეძვირებინა პური, აი 2 დღის წინ გავაძვირეთ. იმიტომ რომ სხვა გზა არა გვაქვს. 79 ლარს რო ფქვილში გადაიხდი. როგორ გინდა იმუშაო ხარჯი გვაქვს? კირას ვიხდით. შეშა გაგვიძვირეს დენი და წყალზე ხო საერთოდ საუბარი აღარ არის და ვერაუდივართ გადასახადებს. იძულებულები ვიყავით აი აქამდე ვიკავეთ თავი, მაგრამ 2 დღის წინ გავაძვირეთ. პური არის ცოტა სხვანაირი ტექნოლოგიით მზადდება, მოგეხსენებათ, არის მშრალი პური, ზოგს ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ზოგსის და აი ეს ჩვენი მუდმივი მომხმარებელი ვინც იყო, კი ბატონო, ეხლა აქ აცეთზე ლაპარაკი მართლა არ არის, მაგრამ რეალურად აი ჩვეულებრივ მოსახლეს უჭირს ყიდვა და გადახთვის. პურის გაძვირება ეს იყო რა ვიცი რაღაც კატასტროფა. მაქსიმალურად ვიკავეთ თავი, მაგრამ იძულებულები ეხლა მარტო იმის მსხოვერ იმუშავებ, რომ ხალხი დააპურო, ოჯახში ხო გინდა რაღაც.
არავის არ აწოს გაძვირება, მაგრამ რა ვქნათ, რა უყოთ. 5, 6, მე პატრონებმა რა უნახნეს, რა გაძვირდა, თავრობა აძვირებს, ჩვენ ხო არ ვაძვირებს. გლეხს დააწובה, რომელს დააწובה? გლეხს. უმუშევრობაა. კი, იქნება. შიმშილიც იქნება მალე. უჭირს ხალხს პურის ყიდვა.
მოიმატეს რა თქმა უნდა, იქიდან მოვაკითხა. რამდენად გაჭვირება იქნება, კაცო? მარტო რუსეთი რომ დაატვა, ისე ხო არ არის? არის კანადა, ქვეყნის ხორბალი, პირველი სოფლიოში კანადაა ხორბალი. ხორბას არ ვიყიდო, ხვილ 60 ლარად მივეცი 1-2 თვის უკან. შიმშილი ეკეგნება, რა თქმა უნდა, რაღა მეიწოვსა ლოცვა ფასი მადებს და რა არის.
პირველ რიგში ჩვენ თავს უნდა დავაბრალოთ, მე მგონი რა. ჩვენ არ ვიქცევით სწორედ და იმიტომაც გვექცევიან სხვები მასე. ფლარ გააძვირი ეს 1-2 კვირის წინ. 70 და ლარი გახდა. ცდილობ სახში გამოვაცხო, უფრო იაფიჯდება. ისევ გადავა ხალხი სახში პურის გამოცხობაზე. თორე ვინც ყიდულობდა 10 პურს, შეიძლება იყიდოს ახლა 2 პური, ან საერთოდ გამოვაცხოს სახში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge.
და ახლა პოლიტიკურ პროცესებს გაგაცნობთ.
ქართული ოცნება ოპოზიციას ისევ პარლამენტში ელოდება და რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებას გამორიცხავს. დეპუტატი ბექა დავითულიანი ამბობს, რომ ეს კრიზისი პირველ რიგში ოპოზიციას აზიანებს და ჯობია მათ ნაბიჯები დროზე გადადგან. ბექა დავითულიანის კომენტარი მოისმინოთ.
ეს არსებობს პარტიული კრიზისი და ოპოზიციური კრიზისი, რა თქმა უნდა, არ არის ქვეყნისთვის ჯამურად კარგი. თუმცა თუ დაუგვერდებით პრაგმატული თვალსაზრისით, ეს კრიზისი პირველ რიგში აზიანებს ოპოზიციას. ამიტომ ჯობია დროზე გონს მოეგონ გადმოდგან ნაბიჯები, რომელიც წაადგება ქვეყანას, წაადგება დემოკრატიის განვითარებას და შემოვიდნენ ბალბაში. ვოდებით ელისაშვილის პარტიას 20 გირჩსაც ბალბაში.
ამ წუთებში კი ალეკო ელისაშვილი გირჩის განაყოფთან შეხვედრას მართავს. პარტია გირჩის ლიდერი იაგო ხვიჩია ამბობს, რომ რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება აზრი, თუ ქართული ოცნება თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხდება. შეგახსენებთ, პარტია მოქალაქეები და გირჩის ის პარტიებია, რომლებსაც ამ დრომდე არ უთქვამთ საპარლამენტო მანდატებზე უარი. ოპოზიცია 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად ამ დრომდე მიიჩნევს და პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობს. რაც შეეხება გირჩ და მოქალაქეებს, როგორც ამბობენ, მათთვის რიგგარეშე არჩევნები საკვანძო საკითხი არ არის და პარლამენტში სხვა მოთხოვნებზე პირობის მიღების შემთხვევაშიც შევლენ. იაგო ხვიჩია და ალექსანდრე ელისაშვილი ისაუბრებენ ახლა.
თავაზობთ ესეთ გამოსავალს, რომ ახალი არჩევნები მოვითხოვოთ და დავნიშნოთ და შევთანხმდეთ მაშინ, თუ ოპოზიცია იგებს ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს. მე მგონი ეს ძალიან ესეთი გასაგები და ბუნებრივი პირობებია. თუ ეს პირობა მოგებიანია ქართული ოცნებისთვის და მათ მიუხედავად იმისა, რომ წავიდა ბიძინა ივანიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი გასწორდა და ამის მიუხედავად მოიგეს ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნები, დიახ, მათ უფლება აქვთ, რომ შემდეგი 4 წელი მართონ ქვეყანა. გესმით, ანუ წარმოიდგინეთ ბიძინას წასვლის შემთხვევაში ამათმა თუ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნები მოიგეს და ოპოზიციამ ვერ მოუგეთ, მაშინ ჩვენს მოთხოვნას ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით ისედაც არანაირი შინაარსი არ გააჩნია.
ძალიან უსასრულოდ გაიწელა ხედავთ მეხუთე რაუნდი, ხო? და როდის იქნება, არ ვიცით. და ამასობაში დაგვემხო ეს ქვეყანა თავზე. ჩვენი პარტია, მე და ლეონი ოსელიანი გაწვეტილებებს ვიღებთ ჩვენ თვითონ, არ ვეკითხებით არც ივანიშვილს, არც აკაშვილს და მით უმეტეს არც გიგა ბოკერეს. ჩვენ თვითონ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა კონსულტაციები გავმართოთ ოპოზიციაში ყველა იმასთან, ვისაც აქვს პასუხისგებლობა და გაბედულება, რომ მიიღოს თამამი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი კონკრეტულად ჩვენი პარტიის მოქალაქეების პოზიცია, რომ შეეძლო მეხუთე რაუნდის გარეშეც მაგრამ ელჩების თანდასწრებით თუ ქართული ოცნება ხელს მოაწერს იმას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის პირველში პოლიტპატიმრები, ეს არის საარჩევნო კანონმდებლობის სრულება და ელექტრონული არჩევნები და საარჩევნო ადმინისტრაციის სრულება. ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტია მე და ლევან იოსელიანი მზადვარდრო შევიდეთ და გვაინტერესებს ხების მზაობა ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით. ეს არის არაჩვეულებრივი იდეა. თუ თვითმართაობაზე ჩამურიხმები ჩვენ ვაჯობებთ ქართულ ოცნებას, ეს იყოს პლებისციტი. ეს არის ძალიან კარგი იდეა და ამ იდეასაც ჩვენ ხელს მოვაწერთ. ბოკერიას აზრი არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ხა ბარიერი კი არ და უმანდატო ხალხთან ლაპარაკს, მით უმეტეს ეგეთ ამრევებთან აზრი არ აქვს. დანარჩენების აზრი გვაინტერესებს, აქვს თუ არა პასუხისგებლობა და გამბედაობა, რომ ამავე გაწყვეტილებები მიიღონ.
ოპოზიცია პოლიტიკურ კრიზისზე კიდევ ერთხელ საუბრობს და მისი მოგვარების მთავარ გზად ოცნების ხელისუფლების წასვლას მიიჩნევს. პარტიების ლიდერების თქმით, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებაც მხოლოდ მოჩვენებითია და არაფორმალურ მართლობაზე ის უარს არასოდეს იტყვის. მოვისმინოთ გიორგი ბარამიძის, გიგა ბოკერიას და ნინო ბურჯანაძის კომენტარები.
ახლა მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი არათუ თავმჯდომარეობიდან და პარტიიდან წავიდა, არამედ საერთოდ თქვა, რომ ქართულ ოცნების გულშემატკივარიც კი აღარ იქნებიო, მაშინ ვის ეკუთვნის ის ხმები და ვის წარმოადგენენ ის ადამიანები, ვინც იქ ხედან? ერთმნიშვნელოვანია, უნდა დაინიშნოს, რაც შეიძლება სწრაფად აი ამ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად, რომ ამან დამატებით არ გააღვიოს ისედაც უკვე 8 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა დამძიმებული ეკონომიკური, სოციალური კრიზისი და სხვა სფეროებში უმძიმესი მდგომარეობა, იმისათვის რომ განიმხდოს ეს მდგომარეობა, უნდა დაინიშნოს ადამიანები საპარლამენტო არჩევნებში.
პირველ რიგში, რაც უნდა ითქვას ივანიშვილის ამ წასვლაზე, აი უტიფარი შეურაცხყოფა საზოგადოების მთლიანად, მათ შორის პირველ რიგში შეიძლება ითქვას მისი მომხრეების. თელი საზოგადოების ამოცანაა, რომ ჩვენ მივაღწიოთ, რომ ამ კაცმა რომ დაიწყო თავის დაზღვევა, მიხვდეს რომ საკმარისი არ არის და დროზე იმ ორი კაცს მეშვეობით, ვის ტელეფონსაც კიდე აიღებს, გააგებინოს თავის პოლიტიკური არარაობების და კლოუნების გუნდს, რომ ადამიანები არჩევნებში ჩატარდეს, რომ პოლიტიკური მიმნ გამოუშვან, საარჩევნო წესები შეცვალოს და ადმინისტრაცია და ადამიანები ნორმალური არჩევნებში ჩატარდეს და შეეგუონ მარცხს მშვიდობიან არჩევნებში.
ჩვენი გეგმები არ იცვლება, პირიქით ჩვენ უფრო ინტენსიურად უნდა მოვითხოვოთ და აქტიურად ვადამდელი არჩევნები, იმიტომ რომ რაც ივანიშვილმა გააკეთა, ეს კიდევ უფრო ნაკლებ ლეგიტიმურობას აძლევს არჩევნებს. ხალხმა ხმამისცა ივანიშვილს, რომელიც წავიდა და არა იმ ხალხს, ვინც ზის ახლა პარლამენტში. ოპოზიცია გააგრძელებს ძალიან კონსტრუქციულ, ძალიან სწორ, ძალიან არგუმენტირებულ კრიტიკას და ბრძოლას იმისათვის, რომ მოიპოვოთ ვადამდელი არჩევნები.
და საინფორმაციო გამოშვებას გახმაურებული საქმეებით განვაგრძობთ. დავიწყოთ შაქარაშვილის თემით. ხუთჯერ შეცვლილი ჩვენებების შემდეგ დღეს გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმის ერთ-ერთი ოქროს მოწმე, ფოტოგრაფი იაკობ ბრეგვაძე ჯვარედინი წესით დაკითხეს. სასამართლო პროცესზე იაკობ ბრეგვაძემ არაგვის ხიდზე მომხდარი დაპირისპირების შესახებ ისაუბრა. მან პირების რაოდენობა ჩამოთვალა, თუ რამდენი პირი იყო დაპირისპირებაში ჩართული, თუმცა სახელები და გვარები არ დაუსახელეს. გასულ წელს გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მდინარე არაქში იპოვეს. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად 19 წლის ფეხბურთელი ასფიქსიით, ანუ უწყალში დახრჩობით გარდაიცვალა. სხეულზე დაფიქსირებული დაზიანებები კი მას სიკვდილამდე 10-20 წუთით ადრე აქვს მიყენებული. ადვოკატის გიორგი ფოფხაძის და პროკურორის დავით ყაზარაშვილის კომენტარებს მოუსმინოთ.
გამოძიებაში როც არის გამოკითხული, იქაც ცრუობდა იმინაიდან გამოძიებაში მიჩეული ჩვენები ერთმანეთს არ ემთხვევა, აქ მოვიდა და აქ კიდე სხვა რამე თქვა. ანუ ფაქტობრივად ეს ადამიანი ცრუობს, სულ არიგებენ, მაგრამ ეს ბიჭი ვერანაირად ვერ დაარიგეს. ერთხელ სამომდო რომ ყოფილიყო ერთი ჩამოყალიბებული სტრატეგია მასთან მიმართებაში, თუ დაარიგებული რო არის, მაგრამ ათელია რა ინფორმაციის მატარებელია, ჩემთვის უცნობია, მაგრამ რო პროკურატურა მას იყენებს, ცდილობს რომ წარმატებით გამოიყენოს, ეს აშკარა არის.
კონკრეტული სახელები და გვარები დაასახელოთ, ვის თანხათი ყოფებოდა მოწინააღმდეგე ხარეს, იგი არის ცნობდა და აღწერა მათი მხრიდან განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებები, რაშიც მათ ბრალი ეთ. მასთან მოხდა ასევე ვიდეო ჩანაწერების დემონსტრირება და დეტალურად იქნა მისი მხრიდან აღწერილი თითოეული ქმედება, რომელიც განხორციელებს ბრალდებულებს.
რაც შეეხება კარტოგრაფების საქმეს, პროკურატურის განცხადებას, სადაც ნათქვამია, რომ დავით გარეჯის საქმეზე ბრალდებულების ნატალია ილიჩოვასა და ივერი მელაშვილის მიმართ პროკურატურამ გამოძიება დაასრულა და საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში გაგრძელდება, ეხმაურებიან ბრალდებულის ადვოკატები. მათი განცხადები წინა სასამართლოს ხდომაზე უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღებამ. საქმე გადავა თუ არა არსებით განხილვაში, თუმცა პროკურატურის მტკიცებით ფორმაში საუბარი მიუთითებს, რომ სასამართლო არაა დამოუკიდებელი და ნებისმიერი მტკიცებულების წარდგენის შემთხვევაში მათთვის სასურველ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ეს ადვოკატების ვარაუდია წინა სასამართლოს ხდომა შეგახსენებთ 28 იანვარს უნდა გაიმართოს. მოვისმინოთ ადვოკატების ედუარდ მარიკაშვილის და გიორგი მახარაძის კომენტარები.
უკი რამე არის ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ, ეს არის ამ საქმის წარმოება და არა ვთქვათ მრავლდებულების ქმედება, რასაც აფასებს პროკურატურა ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ. გაუგებარია რატომარიანეს დარწმუნებულები იმაში, რომ საქმე არსებითად განიხილება, ვინაიდან ჯერ წინ არის გასავლელი იგივე სასამართლოს ხდომა, სადაც მტკიცებულებები დასაშვებების საკითხი უნდა განიხილოს, და მას მიანიშნებს მათ შორის იმაზეც, რომ სასამართლო დღეს ჩვენთან არის დამოუკიდებელი და მათ ავტომობილი, რომ რაც უნდა მიიტანონ სასამართლოში, მათი პოზიცია დადასტურდება.
სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმის მიმართ, რომ სასამართლოში შეწყვეტს ის სამართლის დევნას, იმიტომ რომ არ მეგულება თბილისის საქალაქო სასამართლოში ისეთ მოსამართლე, რომელიც ესეთ გამბედავ გადაწყვეტილებას ესეთ საქმეზე მიიღებს. პროკურატურის მტკიცებულებები დასტურდება, რომ ჩემს დაცვის ქვეშ მყოფს ნატალია ლიტოვას დანაშაული არ ჩაუდენ. რაც ეხება პოლიტიკურ შემადგენელს ამ საქმის, ეს შემადგენელი ფაქტია, რომ არსებობს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა ნარატივით და რა კონტექსტში გამოიყენებოდა ეს საქმე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, მას შემდეგ და ასე შემდეგ.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და ეპიდ ვითარება გეგმავს თუ არა ხელისუფლება ახალ ეპიდ შემოტევის დაწყებამდე რეგულაციების გამკაცრებას. ქვეყნის ინფექციონისტები ფიქრობენ, რომ კორონავირუსის მესამე ტალღის მართვა უფრო მკაცრი რეგულაციების პირობებში უნდა მოხდეს, რადგან ვირუსმა უარესი შედეგი არ მოიტანოს, თუმცა სპეციალისტების განმარტებით ინფექციონისტების ამ პროგნოზებს არაფერი აქვს საერთო მოქალაქეების ინტერესების დაცვასთან. ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები თვლიან, რომ ქვეყანაში შექმნილი სოციალური და ეკონომიკური კრიზისის ფონზე მოსახლეობისათვის დამატებითი შეზღუდების შემოღება უფრო დიდი პრობლემა იქნება, ვიდრე კორონავირუსია. ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღას ინფექციონისტები, ეპიდემიოლოგები და ჯანდაცვის სფერო თებერვლიდან ელოდება. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ სერგო ჩიხლაძის და ვატო სურგულაძის ხმები.
უსაშველოდ შეიძლება საუკუნეები ვიყოთ ესე ჩაკეტილი ამათი მომზადებლობის გამო. ამიტომ ეს განცხადება არ არის ადეკვატური განცხადება და ჯერ ისეც რა უნდა გამკაცრდეს, უფრო გამკაცრება ნიშნავს, რომ სახლებიდან აღარ გავიდეთ. ამაზე მკაცრი ლოკდაუნის ერთი ხარისხია დარჩენილი, რომ სახლებიდან მოსახლეობა აღარ გაუშვათ საერთოდ. და მე ბატონი ცერცვაძე რას ფიქრობს? დამშეულ მოსახლეობას თვითონ გადაუხდის ხელფას, ან თვითონ აჭმევს საჭმას, ან გაკოტრებულ კლინიკებს თვითონ და ფინანსებს? ეს არის მავნებული განცხადება.
უნდა გაიხსნას ეკონომიკა და ბიზნესმა საკმაოდ კარგად დაამტკიცა და ასაბუთა, რომ შეუძლია მართოს ნაკადები, შეუძლია მართოს რაოდენობა ადამიანების სავაჭრო ცენტრებში და სხვა თქვა მასობრივი თავშეყრის ადგილებში. ტრანსპორტიც უნდა გავხსნათ. ეხლა ამ განცხადებას მე ვერავინ გავწერ, მაგრამ აკეთებენ, იმიტომ რომ პირველ თებერვალსაც არ გავხსნათ ეკონომიკა. ეს უკვე რეალურად დანაშაული ეკონომიკური უსრულსი ვარდება.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გარდა ეპიდემიოლოგები გეგმის აუცილებლობაზეც საუბრობენ, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს მოსახლეობის ვირუსთან ერთად ცხოვრება. სპეციალისტები ასევე ამბობენ, რომ ქვეყანა უნდა აირჩიოს ისეთი ვაქცინა, რომლის მიმართაც მოსახლეობას მეტი სანდოობა ექნება. გიორგი ფხაკაძის და ბიძინა ყულუმბეგოვის კომენტარები მოისმინოთ.
აი, ვინც დამტკიცებული არის ვაქცინები, ყველა სჭირდება ორი დოზა. ადამიანი გაიკეთეს ვაქცინას, მეორე ვაქცინა ჭირდება 28 დღის შემდეგ, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იმუნიტეტი გამოშავდა მარტო თვენახევრის შემდეგ. ანუ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. ორი და კარგი გეგმა გჭირდება, შესაბამისი ბიუჯეტი გჭირდება, შესაბამისი დრო გჭირდება, შესაბამისი კომუნიკაცია გჭირდება მოსახლეობასთან, სწორი კომუნიკაცია და ახსნა, რომ ვაქცინაციაც კი არ არის საკითხის მოგვარ. ვაქცინაცია არის მარტო ერთ-ერთი საშუალება.
საზოგადოებრივი იმუნიტეტის მიღწევისთვის იმუნური ფენა მსოფლიო მოსახლეობის და არ არის საკმარისი ერთ რომელიმე ქვეყანაში უნდა იყოს 60-დან ნუ 70%. ეხა ამის მიღწევა 2021 წელს ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ 70% მსოფლიო მოსახლეობის, ეს არის 5 მილიარდზე მეტი ადამიანი, ქვეყნებმა უნდა აერჩიონ ისეთი პრიორიტეტული ჯგუფები, რომლებიც ყველაზე მეტად იწვევენ ჰოსპიტალიზაციას, მათ ამ ადამიანების ავადობა და სიკვდილობას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავადობა ჩვენს ქვეყანაში ინფექციის არ გაჩერდება, მაგრამ აუცილებლად პრაქტიკულად თითქმის ნულამდე ჩამოვა ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები და სიკვდილობის მაჩვენებელი დაიწევს.
და როგორია დღევანდელი ეპიდვითარება, COVID-ვითარება ციფრებში, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 1347 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. დამატებით 758 პირი კი გამოჯანმრთელდა, ხოლო სამწუხაროდ 21 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემებით კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 244612, გამოჯანმრთელებულია 228349 პირი, ხოლო სამწუხაროდ გარდაიცვალა 2867 ადამიანი. მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 92 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯანმრთელდა 66 მილიონი ადამიანი და სამწუხაროდ გარდაიცვალა 1900000-ზე მეტი.
და კვლავ რეგიონს დაუბრუნდეთ, კერძოდ კი ლაგოდეხს, სადაც ჭიაურის ტყე ნადგურდება. მასობრივად იჩეხება წითელ წიგში შეტანილი უნიკალური ჯიშის ხევი. რა კორუფციულ გარიგებებში ადანაშაულებს მესამე სექტორი ხელისუფლებას? მოვისმინოთ ჩვენი რეპორტაჟი ლაგოდეხიდან, რომელიც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ტასო მოდებაძემ მოამზადა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში არსებულ უნიკალურ ჭალის ტყეს ბრაკონიერები ანადგურებენ. რამდენიმე წელია აქ ასლოვანი მუხისა და კაკლის ხეები იჩეხება. სოფელ ჭიაურის სამონადირეო მეურნეობის ხელმძღვანელი თეიმურაზ ტყემალაძე ირწმუნება, რომ ბრაკონიერებს ხელისუფლებაში მფარველები ჰყავს.
აქ არის ჩამოყალიბებული რამდენიმე მავნებელი ჯგუფი, მტრები ხვეყნის გეუნებით, რომელიც ამას ჩადიან და არიჟებიან. და რატომ არიჟებიან, მე არ ვიცი. იღუპება ტყე. ეს არის უნიკალური ტყე, უნიკალური, ამის ფასეული ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს ქვეყანაში. დარიგ და მიწები შიგნი, საქონელი შიგნი. ეს კაკლები კიდე ყველა მიცის, სად მიდის ეს კაკალი, ვინჭრის. იცის ეს გარემოს დასვა, სულ ყველა მიცის. დააჯარიმებენ ასილარის, იმას იძავენ, ამას არაფერი არ ხდება მერე. ავიდენ ყვარელში იქ, ახალ სოფელში სახერხები როარეს.
გარემოს განადგურების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს ხელისუფლება სამოქალაქო აქტივისტიც. ლაგოდეხელი ვახტანგ დევიძე ჭიაურის ტყის ტერიტორიაზე უნიკალური ჯიშის ხეების მასობრივ ჩეხვაზე დეტალურად საუბრობს.
მოჭრილია უშველებელი 100-200 წლიანი მუხა, რომლის დიამეტრი შეიძლება იყოს 2 მეტრი ან კიდევ მეტი. ამოღებულია 3-4 მეტრიანი მორი ძირიდან, დანარჩენი მიგდებულია დასალწობად. მოჭრილია 9 საუკუნეზე მეტი ხნის კაკლები. ამოღებულია 1 მეტრის სიგრძის გული, რომელსაც სავარაუდოდ თოფის სამასალეთ იყენებენ, თოფის საპონდახეთ, დანარჩენი ხე მიგდებულია. გამორიცხულია ხელისუფლების კონტროლის გარეშე ხდებოდეს ამ ვანდალიზმის განხორციელება. ეს მორიხო სადღაც იხერხება, სადღაც გადაიქცევა მასალად, სადღაც გადის ბაზარზე. სავარაუდოდ თურქეთში გადის კაკლის ხიდან ამოღებული საკონდახე მასალა. ყველაფერ ამას ხელისუფლება იყენებს საარჩევ. კონკრეტული ადამიანები რვეულით და კალმით დადიოდნენ და სიებს იწერდნენ, ხარდამჭერთა სიებს. ერთი რეისის სანაცვლოდ რამდენი ხმა უნდა მიეტანა კონკრეტულ ბრაკონიერს. ეს არის წახალისება, ვანდალიზმი.
ის, რომ ჭიაურის ტყე მასობრივად ნადგურდება, სოფელ ჭიაურის ადმინისტრაციული ერთეულის დეპუტატი და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი სიმონ კვერნაძეც ადასტურებს. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ბრაკონიერების მფარველობას კატეგორიულად გამორიცხავს. კვერნაძე თავის მხრივ გარემოს დაცვის სამსახურებს უფრო მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებს.
მე პირადად არ მინახავს ის გაჭრილი ჭალის მუხები, მაგრამ ისე მსმენია, რომ ძალიან სადგომარეობაშია ეს ტერიტორია. გარემოს დაცვის სამინისტრომ უნდა მიმასახნას მაგას. ახლა არის სპეციალური დეპარტამენტი, რომელიც დადიან აქ, მე რასაც ვხედავ და რა ჯარიმებს აწერენ და ყველაფერს აკეთებენ. პირადად ჩემი შედის თემში ერთ-ერთი სოფელი ჰერეთის კარი, რა ვიცი, ოჯახი არ არსებობს, რომ ჯარი მარკონებს დაწერილი. გარემოს დაცვის სიტუაცია და არც მომაქვს იმაზე, რომ ვინმეს მფარველობდეს, მითუმეტეს ადგილობრივი ხელისუფლება.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ გაზრდილია პატრულირების სიხშირე და უკანონო ჭრის ფაქტებზე ჯარიმების ოდენობა. დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების კონტროლის სამსახურის უფროსი მაია ჩხობაძე ამბობს, რომ ჭალის ტყეებში საძოვრების პრობლემაც მალე აღმოიფხვრება.
გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი არის მაკონტროლებელი უწყება, რომელიც ახდენს უკანონო სარგებლობის ფაქტების პრევენცია გამოვლენა აღკვეთას და გარემოს დაცვის სფეროში გაცემულ ლიცენზიების და ნებართვების პირობების კონტროლს. 2020 წელს კახეთში გამოვლენილი იქნა 1046 ფაქტი, მათ შორის უკანონო ჭრა და უკანონოდ მოჭრილი 2266.28 კუბური მეტრი ხე-ტყე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჭალის ტყე, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ. და სწორედ ამ ფაქტების მინიმიზაციისთვის არის გაძლიერებული პატრულირება. ჩვენ ვიცით, რომ დეპარტამენტში გაიზარდა საშტატო რიცხოვნობა 2019 წელს და ამავდროულად გაიზარდა ეკიპაჟების რაოდენობა. შესაბამისად, დეპარტამენტმა გააძლიერა პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ჭალის წეში ძოვებასთან დაკავშირებით, ნებისმიერი ტერიტორია საერთოდ იმართება მართვის გეგმების მიხედვით. ის მართვის გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს აქ საძოვარი შეიძლება იყოს თუ არა. ნელ-ნელა გადავდივართ ევროპულ მოდელზე, საძოვრების მართვაც, რა თქმა უნდა, მოექცევა იმ საერთო კანონზომიერების ფარგლებში.
ჭიაურის ტყის პრობლემას დიდი ხანია სწავლობს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა. ბიომრავალფეროვნების კოორდინატორის ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ტყე წლების განმავლობაში იჩეხება, რაც მისი ვარაუდით ხელისუფლებასთან კორუფციულ გარიგებებთან აკავშირში. ირაკლი მაჭარაშვილი ტყის მენეჯმენტის არასწორ მართვაზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ვიღაცები რომ ხელს არ აფარებდნენ, ვიღაცები რომ არ ხუჭავდნენ თვალს დანაშაულებზე, ასეთი სიტუაცია ნამდვილად არ იქნებოდა. ჩემის აზრით, ეს ტყის დაცვა კიდევ უფრო შეასუსტა ბოლო წლების ერთ-ერთმა რეფორმამ, რომლის მიხედვითაც ტყის დაცვის ფუნქცია ჩამოერთვა სატყეო სააგენტოს, ეროვნულ სატყეო სააგენტოს და მთლიანად არის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის ფუნქცია და ცალკეული პატრულირებები და თქვათ გამოძახებები და აღმოებზე მნიშვნელოვან პრობლემას ვერ წყვეთ.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ირაკლი მაჭარაშვილი ამახვილებს ყურადღებას, ჭალის ტყის ტერიტორიაზე არსებული საძოვრების კერძო პირებზე იჯარით გაცემა.
ერთ-ერთი საკითხი კიდე, რამაც გაამძაფრა ჭიაურის ტყეში ტყესთან დაკავშირებული ეს უკანონჭრები არის ის, რომ ტყის კონტურის შიგნით არსებული საძოვრები არის იჯარით გაცემული კერძო პირებზე და იქ სამონადირო მეურნეობის ლიცენზიის მფლობელს არ აქვს უფლება რომ შეზღუდოს ისინი და ძოვებას, უკანონო ძოვება და უსისტემო ძოვებას არანაკლები დამანგრეველი არის ტყეებისთვის, განსაკუთრებით ჭალის ტყეებისთვის.
იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა და წითელ წიგში შეტანილი უნიკალური ჯიშის ხეების ჭრა არ შეჩერდა, კახეთში 5000 ჰექტარზე გაშლილი ჭალის ტყე მალე შესაძლოა უკაცრიელ ადგილად გადაიქცეს. ტასო მოდებაძე, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მადლობა ტასოს მასალისთვის და კიდევ ერთი ინფორმაციის შესახებ, რომელიც სახელმწიფო დროშას ეხება და ყოველას გილოცავს დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ დღეს არის სახელმწიფო დროშის დღე. 14 იანვარი საქართველოს ერთ-ერთი ეროვნული სიმბოლოს სახელმწიფო დროშის დღეა. ამ დღის აღსანიშნავად სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე საგანგებოდ გამოფინეს საქართველოს დროშები. საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით ორბელიანის სასახლეში დროშის აწევის ცერემონია გამართა და მოსახლეობას ეს დღე მიულოცა. სახელმწიფო დროშის დღე მოსახლეობას მიულოცა პრემიერ-მინისტრმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს დროშა თითოეულ ჩვენგანში პატრიოტულ სულისკვეთებას და უდიდეს სიამაყეს იწვევს. სახელმწიფო დროშის დღე პირველად 2012 წლის 14 იანვარს აღინიშნა. დღესასწაული საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მიღების დღეს აღნიშნება. საქართველოს სახელმწიფო ხუთჯვრიანი დროშა 2004 წელს 14 იანვარს აღდგა, ის გერბთან და ჰიმნთან ერთად ეროვნული სიმბოლოა.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
და საერთაშორისო ახალი ამბები.
ბრიუსელში საპროტესტო აქცია პოლიციასთან შეტაკებებში გადაიზარდა. 500-მდე მოქალაქე პოლიციის შენობასთან სამართალდამცველების მხრიდან ძალის გადამეტებას აპროტესტებდა. მომიტინგეების ნაწილმა დააზიანა ავტომობილები და ქვები დაუშინა პოლიციის შენობას. სამართალდამცველებმა მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენეს, დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. არიან დაკავებულებით საპროტესტო აქცია მას შემდეგ გაიმართა, რაც პოლიციის მიერ რეგულაციების დარღვევის გამო დაკავებული წარმოშობით აფრიკელი პირი დაკავებიდან ერთ საათში გარდაიცვალა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. რუსეთის საჩელახსრულების ფედერალურმა სამსახურმა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე ალექსეი ნავალნიზე ძებნა გამოაცხადა. ძებნის შესახებ დადგენილებაში ნათქვამია, რომ საჩელახსრულების ფედერალური სამსახური ნავალნის ნოემბრის ბოლოდან ეძებს. პოლიტიკოსი იმ დროს გერმანიაში იმყოფებოდა სარეაბილიტაციოდ. საჩელახსრულების ფედერალური სამსახური მას ჯანმრთელად მიიჩნევს. რუსეთის ხელისუფლება არ აღიარებს, რომ ის რუსეთში შეიძლება მოეწამლათ. ნავალნი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს დებს ბრას მოწამვლის შეკვეთაში. პუტინის თქმით, ნავალნის მოწამლა, რომ სდომებოდა ხელისუფლებას, მას აუცილებლად მოწამლავდნენ. 13 იანვარს ნავალნიმ განაცხადა, რომ 17 იანვარს დაბრუნდება რუსეთში, მოსკოვი კი მის წინააღმდეგ ორი სისხლის სამართლის საქმეს იძიებს. ზემნის გამოცხადება კი ნიშნავს იმას, რომ ის რუსეთში ჩაფრენისთანავე უნდა დააპატიმრონ.
და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლოთ, სადაც დონალდ ტრამპის რეიტინგი რეკორდულად დაეცა. 6 იანვრის მოვლენების შემდეგ თეთრი სახლის მოქმედი ლიდერის რეიტინგი კატასტროფულად დაეცა. სოციალური გამოკითხვა პოლიტიკომ ჩაატარა. გამოკითხვის შედეგები: დონალდ ტრამპს მხარს რესპონდენტთა 34% უჭერს, რაც მისი პრეზიდენტობის პერიოდში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. მოქმედ პრეზიდენტს უფლებამოსილება 20 იანვარს ეწურება, თუმცა დემოკრატები ტრამპს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თავდასხმის წახალისებაში სდებენ ბრალს და იმპიჩმენტიც გამოუცხადეს. ის პირველი პრეზიდენტია ქვეყნის ისტორიაში, ვისაც იმპიჩმენტი ორჯერ გამოუცხადეს. ვითარება ვაშინგტონში 6 იანვარს მას შემდეგ დაიძაბა, რაც დონალდ ტრამპის მხარდამჭერები კაპიტოლიუმის შენობაში შეიჭრნენ, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ამტკიცებდნენ. დემონსტრანტები ჯო ბაიდენის გამარჯვებას აპროტესტებდნენ, შენობიდან კონგრესმენთა ევაკუაციაც განხორციელდა. არეულობის შედეგად 5 ადამიანი გარდაიცვალა. ვითარების კონტროლქვეშ აყვანას რამდენიმე საათი დასჭირდა, რის შედეგადაც კონგრესმა მუშაობა განაახლა. ჯო ბაიდენის პრეზიდენტის პოსტ არჩევა დაამტკიცა.
იტალიაში კი კვლავ პოლიტიკური კრიზისია. ქვეყნის მართველი კოალიცია დაიშალა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი ეკონომიკური აღდგენის გეგმას არ ეთანხმება, რის გამოც მისი პარტია იტალია ვივა მართველობიდან გადადგა. ცენტრისტულ პარტიას იტალიის მთავრობაში ორი მინისტრი ჰყავდა. მატეო რენცის გასვლის შემდეგ სამთავრობო კოალიციას პარლამენტში უმრავლესობა აღარ აქვს. ევროკავშირის მასშტაბით იტალიას საბერძნეთის შემდეგ ყველაზე დიდი სამთავრობო ვალი აქვს.
და გამოშვების ბოლოს ამერიკელმა პოპ ვარსკვლავმა მერაი კერი მუსიკოსისა და ჟურნალისტის Quest Love-ის პოდკასტში Quest Love Supreme სტუმრობისას განაცხადა, რომ შეზღუდვებისა და სხვა უამრავი სირთულების მიუხედავად კორონავირუსის პანდემია მას ხმის აღდგენასა და გაუმჯობესებაში დაეხმარა. ციტატა მისი განცხადებიდან: მართალია, მთელი 2020 წლის განმავლობაში არ მიმღერია, არ მიმოგზაურია, ძილი ამერია და შექმნილი სიტუაციის გამო სტრესშიც ვიყავი, მაგრამ იზოლებული პაუზა ჩემ ხმას აღდგენისა და გაუმჯობესებაში ძალიან დაეხმარა. მეუბნებიან, სწრაფად დაუბრუნდი სტუდიაში, უნდა იმღერო, სწრაფად დაბრუნდი სტუდიაში, უნდა იმღერო, პასუხობ: ვიცი მეთქი. ამბობს 50 წლის არტისტი. მერაი კერი შემოქმედებითი მოღვაწეობა 1986 წელს დაიწყო. მისი წარმატება სადებიუტო ალბომის გამოსვლისთანავე მოიპოვა. მან წარმატება კარიერაში მუსიკოსმა 200 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა. არტისტ გრემის ჯილდო 5 ჯერ აქვს მიღებული. მერაი კერი ცნობილი სიმღერით My All ჩვენს ეთერში. მე კი სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ უნდა უსმინოთ ჩვენს რადიო საადგურებს აჭარაში, რადიო ბათუმში, რადიო ციტრუსი 97.3, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5.
თავარ გამოშვებაზე რამაც სამხარაძე და ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდნენ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
ხმის რეჟისორის პულტთან გიორგი პაკო პოპიაშვილი იყო. ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა საღამოს 7 საათზე კვლავ განახლდება. მანამდე კი მეტი ახალი ამბავი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე heretyfm.com. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და გეტყვით, რომ რადიო იწყება ჩვენით.